Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ei tämä nyt tarkoita sitä, etteikö minun jälkeeni voi joku todistaa, että mä vaan koin, että nyt on minun vuoroni ja olkoon vapaus. Mulle tuli tuossa istuessa semmoinen ajatus, kun minä sain tuosta kirjasta, niin semmoisen, voisiko sitä sanoa kirja-arvostelun, jossa eräs veli sitten hyvin yksityiskohtaisesti käsitteli tiettyjä asioita ja en minä oikeastaan ymmärtänyt sitä, että miksi. Mutta se oli semmoista niin sanottua terävää kritiikkiä ja sitten minä vein sen, minä olin lähdössä Amerikkaan ja minä sitten totesin vain, että aika on liian vähän, että minä kerkiän vastata tuohon kirjeeseen ja vein sitten ystävälleni Juhana Lehmuskoskelle, joka teki tuon kirjaan sieltä taakse tekstin, niin vei hänelle sille. Hän vähän aikaa luki ja sanoi, joo, tämä kaveri edustaa sitä ja sitä oppia, että kyllä hän tietää, että mitä tähän pitää vastata. Ja sitten hän selitti, että miten näille harhaoppisille tai väärän teologian noudattajille pitää asioihin vastata, niin sanoi, että sinne neulaan pitää pistää pikkusen sitä heidän omaa oppia ja sitten sitä tervettä ja pistää menemään ja sitten se tuo hyvän lopputuloksen, että täytyy laittaa sitä heidän omaa myrkkyä vähän, millä sitten kumota se, että se heidän väärä teologiansa. Ja tämä niin kuin pohjustuksessa sille tuli ajatus sanoa jotakin Daavidista ja Goliatista, että jos me tarkasti luemme Raamatun, niin me huomaamme, että se viimeinen pisto, mikä tappoi Goliatin, niin sehän tapahtui Goliatin omalla miekalla. Se kivi ehkä tainnutti, mutta sitten Daavid niin kuin viimeisteli, niin kuin englantilainen sanoi, että vinisti, niin, tai Amerikan englantilainen, että Amerikan suomalainen sanoi, että vinisti, että saattoi loppuun, että Daavid saattoi sen työn loppuun, kun hän otti Goliatilta miekan pois ja pisti sillä sitten selvää jälkeä. Että mitä se meille sitten hengellisesti puhuu, että viholliselta pitää ottaa aseet pois ja vielä kääntää ne sen vihollisen omatkin aseet häntä itseään vastaan. Se tuo parhaan lopputuloksen hengellisessä sodankäynnissä. Mutta se, että se meille sitten avautuisi käytännön tasossa, että mitä se aina käytännössä sitten kussakin hetkessä tarkoittaa. Että millä tavalla sitä viholliselta otetaan aseet pois ja millä tavalla sitten pistetään hänen omilla aseillaan niin, että se loppu tulee. Eli sitä me voimme kysellä täällä Pihtiputaan kohdallakin, että millä tavalla viholliselta otetaan aseet pois ja miten niitä vihollisen omia aseita käytetään häntä itseään vastaan. Joskus voi olla, että kun on tullut tappioita, niin on käynyt toisinpäin, mutta Jumalan täydellinen tahto on tämä, että tehdään niin kuin Daavid, että lingotaan kivi sinne vihollisen otsaan ja sitten vielä vihollisen omalla miekalla suoritetaan se työ loppuun. Nyt minä puhun hengellisestä sodankäynnistä, ettei kukaan vala mielikuvituksessa ajattele lihan tasossa näitä asioita, että tämä mitä vanhan testamentin päivinä tapahtui oli fyysistä, mutta Jumalan valtakunta on pyhässä hengessä ja meidän sota-asemme ovat hengelliset. Ja minä oikein sanoisin suoraan, että tai rukoilen, että Herra varjelkoon, ettei se miekkailu enää jatkuisi täällä Pihtiputaan kohdalla lihan tasossa, koska siitä tulee rumaa jälkeä. Mutta siitä hengellisestä miekkailusta tulee hyvää jälkeä, kun se tapahtuu pyhän hengen johdatuksessa. Silloin tulee voittoja ja silloin sieluja pelastuu ja sairaita parantuu ja evankeliumi menee eteenpäin. Minä toivoisin, että tämä uusi vuosi merkitsi Pihtiputaan kohdalla nyt sitä, että päästään näistä vanhoista irti, eikä jatketa sitten puolin eikä toisin lihan tasossa miekkailussa ja otetaan se Raamatun sana todesta, ettei pahaa pahalla kosteta. Vaan siunataan ja annetaan anteeksi, jos on ollut jotakin toinen toistaan vastaan ja rukoillaan niidenkin puolesta, jotka ovat asioista eri mieltä. En viitsi sanoa sanaa ihan vihamies, että ei Jumalan kansan keskellä saisi toinen uskova olla toiselle vihamies, että silloin se miekkailu on kyllä varmasti jo lihan tasossa, jos näin käy. Koska Raamattu osoittaa, että jos joku vihaa veljäänsä, niin hän on murhaaja. Hänestä on tullut silloin Kainin kaltainen, joka tappoi Aabelin. Ja Aabelin veri sitten huusi siellä maassa, ja sehän huusi kostoa siellä, se huusi tuomiota. Mutta sitten sanotaan, että Kristuksen veri, Jeesuksen veri puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Se Kristuksen veri huutaa sovitusta täällä Pihtiputaankin kohdalla. Se huutaa sovitusta niille sieluille, jotka ovat vielä kadotukseen matkalla. Niin Pyhä Henki uskovien kautta huutaa, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Mutta sitten myöskin Kristuksen veri huutaa uskovien keskellä, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa, antakaa sovittaa toinen toistenne kanssa. Että nämä ihmissuhteet ovat Jeesuksen veren alaisuudessa. Ei täällä Pihtiputallakaan näissä ongelmissa, niin ei niihin mitään ratkaisua tule, ellei tehdä parannusta. Voidaan käydä neuvotteluja ja keskusteluja, mutta se ei ole se ratkaisu, vaan parannuksen tekeminen on ratkaisu. Eikä pidä ajatella niin lapsellisesti, että jotkut asiat, että ne on toisessa puolessa väärässä ja toisessa oikeassa, vaan täytyy ajatella, että kun Jumalan edessä aletaan oikeutta käymään, niin me aina huomaamme, että me kaikki olemme väärässä. Me olemme kaikki pois poikenneet ja aika ajoin olemme Jumalan kirkkautta vaille, mutta saamme lahjaksi vanhurskauden. Jos pyhitys menee oikein pitkälle, niin huomaamme, että Jumalan edessä on aina syyllisiä silloin, jos käydään oikeutta. Mutta sitten kun oikeutta on käyty, niin sitten kun Jumalan vanhurskaus kohtaa meitä, vanhurskas sana voisi sanoa, että syyttömäksi julistettu, että nykykielellä, niin sitten kun oikeutta on käyty syntienkin kanssa Jumalan edessä, niin hän antaa ne synnit anteeksi ja silloin siellä on syyttömiä ihmisiä Jumalan kansan keskellä. Mutta niin kauan kuin on riitaa ja on erimielisyyksiä ja on eri näkemyksiä asioista, niin silloin emme ole vielä yhtä mieltä Kristuksen kanssa. Kaikki meistä ei ole silloin vielä samaa mieltä Kristuksen kanssa. Sana sanoo, että kun me vaellemme valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Eli ratkaisu näihin kaikkiin ongelmiin on, että me jokainen päätämme vaeltaa valkeudessa. Valkeuden lapsina. Ja vaeltaa teossa ja totuudessa. Sanoutua irti kaikesta valheesta ja vilpistä ja vääryystä ja panetteluista ja vääristä huhuista, koska näissä keskusteluissa oli paljon sellaisia asioita myöskin esille, jotka eivät olleet totta, ne olivat huhuja. Ja niistä pitää sanoutua irti ja tehdä rehellisesti parannusta. Minä tarkistelin joitakin asioita ja osa oli vilppiä ja osa oli huhua ja osa oli vääryyttä ja monenlaisia asioita. Mutta myönnän se, että väärinkäytöksiä on ollut ja niistä ne pitää jättää nyt sinne viime vuoden puolelle ja alkaa toimia se mukaan kuin Pyhä Henki johtaa. Niin kuin Kristus johtaa Pyhän Henkensä kautta seurakuntaa. Eli haluan uskoa, että viikonlopun tarkoitus on se, että rukoillaan Pihtiputaan kohdalla Jumalan johdatusta, Jumalan tahtoa, että miten hengellistä työtä voidaan tästä tilanteesta jatkaa eteenpäin. Ja jos on pois pantavaa, niin täytyy tulla rehellisesti Jumalan eteen ja tunnustaa se, mikä painaa ja tunnustaa synti, joka niin hitaaksi tekee ja tulla armoistuimen eteen uskalluksella. Että Jeesuksen veri voi tehdä täydellisen teon. Ja sitten tämän Jeesuksen veren kautta voi saapua sinne armoistuimen eteen ja tuoda kaikki asiat tiettäväksi elävälle Jumalalle. Profeetat ovat puhuneet monenlaisia sanomia. Eräskin sanoi, että nyt on myrkkykärpässienien aika ohi ja nyt on herkkutattien aika nousta. Sinä voit sitten tulkita, että mitä se tarkoittaa ja miten se käytännössä toteutetaan, että miten kärpässienet kaatuvat ja herkkutatit nousevat. Sitä voi rukoilla Jumalalta sitä viisautta. Ja Jumala antaa sen ymmärryksen. Ja tänään eräs sisar profetoi tuolla Jyväskylässä ja sanoi, että muuri on murtunut Pihtiputaan kohdalla ja sitä on alettava korjaamaan siihen tilaan, mihin Jumala tahtoo sen seurakunnan keskellä olevan. Niin kuin siellä, oliko se Nehemian päivinä, niin siellä toisella kädellä tehtiin työtä ja toisessa kädessä oli miekka siellä, kun sitä muuria rakennettiin. Koska se oli niin arka hetki se, kun sitä muuria rakennettiin sinne Pyhän kaupungin ympärille, että toisessa kädessä piti pitää miekkaa, että toisella pystyi rakentamaan. Jos se käsi olisi herpaantunut siinä miekassa hetkeksikin, niin vihollinen olisi tullut siitä kesken olevasta muurista, niin se olisi ollut vielä matala, se olisi päässyt sisälle kaupunkiin. Niin Pihtiputaan kohdalla täytyy on teidän tehtävänne kenen tahansa. Tehtävä mikä tahansa, niin pitää käyttää sitä niissä arjen askareissakin sitä sanan kaksiteräistä miekkaa ja elää Jumalan läheisyydessä. Niin kuin Mauri veli sanoi, että aika ajoin hän kutsuu lähemmäksi ja kutsuu puhutteluun ja kutsuu neuvotteluun. Ja hengellisessä mielessä tulisi olla niin likinäköinen, että voi olla lähellä Jeesusta. Se oli ihan hyvä alku tälle illalle. Tulla hengellisesti niin likinäköiseksi, että on pakko riippua Jeesuksessa kiinni. Ja minä pidin myös tästä Allanin sanasta, että jos meillä ei olisi mitään ahdistuksia, ei mitään kärsimyksiä, ei mitään vaivoja koskaan, niin ehkä me kieltäisimme pyhän Jumalan. Me menisimme tuolla maailman teitä, omia teitämme, lihan himojen mukaan. Mutta kun meidän uskon perustuksia koitellaan, niin sitä lujemmin me turvaudumme Herraan ja haluamme vaeltaa Kristuskalliolla. Elävinä kivinä, elävinä Jumalan lapsina. Tähän Jumala meitä kutsuu ja eroittaa meitä varmasti tämänkin viikonlopun aikana. Ja erikoisesti olen huolissani tietysti niistä ihmisistä, jotka ovat ainakin jossakin aikaa sillä tavalla säikähtäneet tästä tilanteesta, että ovat jääneet kaikista hengellisistä tilaisuuksista ja kokouksista pois. Ja kannustan kaikista olosuhteista huolimatta Jumalan kansaa tulemaan yhteen ja kokeentumaan ja rakentumaan pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Se ei tarkoita sitä, että kaikkien pyhien täytyy kerralla tulla yhteen, vaan voi olla niitä niin sanottuja solujakin. Jos me katsomme roomalaiskirjettä, kun Paavali lähettää siellä Rooman seurakunnassa tervehdyksiä erilaisille ihmisryhmille, niin siellä oli monta erilaista ryhmää. Mutta hengen maailmassa siellä oli yksi Rooman seurakunta. Ei hengen maailmassa ole kuin yksi Pihtiputaan seurakunta. Verellä pestyjen joukko. Ei ole mitään näitä muita olemassa Jumalan edessä. Ihminen voi asettaa raja-aitoja, nostaa nimikylttiä, tehdä kaikenlaisia temppuja, mutta Jumala näkee vain yhden. On vain yksi seurakunta, on vain yksi muuri, joka on korjattava. Siellä Jumalan seurakunnassa, niin siellä ei ole niitä väliseiniä. No Veikko veli tai siellä joskus siellä sanoakin siellä kotona, että hän otti vähän väliseiniä pois, että tuli tilaa pyhille kokoontua ja hengellisessä mielessä kannattaa pyrkiä siihen, että otetaan väliseiniä pois, että tulee tilaa ylistää ja kiittää Herraa. Luovutaan kaikista nimistä, jotka rasittavat ja turvaututaan tähän yhteen ainoaan nimeen. Sillä hänestä sanotaan, että viimeisenä hän on seisova multien päällä. Nämä kaikki muut nimet kalpenevat. Ne ovat vain täällä ajassa, mutta Jeesuksen nimi jää. Jos sinä tuohon yhteen nimeen turvaat ja tuon yhden nimen alla vaellat ja teet työtä, niin se nimi kestää. Voisi sanoa vielä, että se kestää vertailun. Se kestää kaiken. Mä muistan, kun Reinhard Bonnke kertoi elämästään, että kun isä kutsui vuorotellen heidät pojat sitten puhutteluunsa ja kysyi, että mitä te alatte isona tekemään. Ja niillä oli monella veljellä oli erilaisia hienoja ideoita, minkälaisia ammatteja he toteuttavat. Ja sitten Reinhard veli sanoi, että minä lähden Afrikkaan saarnaamaan evankeliumia. Minä olen nähnyt, että kuninkaita nousee ja kuninkaita kaatuu, mutta olen nähnyt yhden kuninkaan ja hänen kuningaskuntansa, joka pysyy iankaikkisesti. Minä haluan lähteä tällaista kuningasta palvelemaan. Ja niin hän myöskin käytännössä on tehnyt. Ja niin minäkin haluan uskoa, että sinäkin haluat palvella vain kuningasten kuningasta ja Herrain Herraa. Sillä ne kaikki vieraat ikeet, ne tekevät meidät hitaaksi. Jos meillä on paljon ylimääräisiä kuormia, ylimääräisiä rasitteita, miten me kykenemme olemaan Jumalan kanavina ja äänitorvina silloin, kun se todellinen herätys alkaa? Käykö meille niin kuin sille vaunisoturille, kun Samariassa oli suuri nälänhätä ja profeetta ennusti, että huomenna tähän aikaan niin on ruokaa. Niin vaunusoturi sanoi, että jonka käteen kuningas nojasi, niin vaunusoturi sanoi, että vaikka Herra tekisi ikkunat taivaaseen, miten tämä voi tapahtua? Niin profeetta vastasi hänelle, sinä saat nähdä sen, mutta syödä et saa. Ja niin kävi, kun sitten siellä aramilaisten leiri oli kuullut Jumalan sotavaunujen ääntä ja töminä oli lähtenyt pakoon, niin sitten nuo pitalitautiset miehet, jotka olivat siellä portin ulkopuolella, joilla ei ole ollut enää mitään menetettävää inhimillisessä mielessä, he menivät vakoilemaan sitä aramilaisten leiriä ja havaitsivat, että se oli tyhjä, mutta siellä oli ruuat jäljellä. Ja sitten he menivät keskellä yötä sanomaan kuninkaalle, että aramilaisten sotajoukko on lähtenyt pakoon, että siellä on ruokaa. Ja sitten kun kansa ryntäsi sieltä kaupungista, he tajusi, että nyt on ruokaa. Heillä oli nälkä. Niin se vaunusoturi tallautui heidän jalkoihinsa ja kuoli. Koska hänellä oli niin epäuskoinen sydän. Hän sanoi, että vaikka Herra tekisi ikkunat taivaaseen, miten se voi tapahtua? Ja profeetta vastasi, sinä saat sen nähdä, mutta syödä et saa. Herra, varjelkoon meitä, että me emme ole silloin, kun herätys tulee tämän epäuskoisen vaunusoturin kaltaisia, että se herätys tallaa meidät jalkoihin, vaan että me voisimme olla siinä mukana ja mennä yhtä jalkaa Kristuksen kanssa. Historia osoittaa, että on ollut paljon ihmisryhmiä, jotka ovat rukoilleet herätystä, mutta ne ihmisryhmät, jotka ovat rukoilleet, eivät ole kyenneet vastaanottamaan sitä. Herra on lähettänyt toiset toteuttamaan sen, mitä he ovat rukoilleet. Koska he ovat odottaneet, että se tulee tietyllä tavalla, että se tulee meidän kaavan mukaan tai se tulee meidän kirkkokunnan sisään tai jollakin väärällä inhimillisellä ajatuksella. Meidän täytyy vaan vilpittömästi rukoilla, että Herra, tulkoon herätys sinun ehdoillasi, sinun suunnitelmasi mukaan. Ja meidän velvollisuus uskovina alistua Jumalan suunnitelmaan, alistua sen Kristuksen soveliaan ikeen alaisuuteen. Hänen ikeensä on sovelias ja hänen kuormansa on keveä. Jos kuorma tuntuu raskalta, niin tunnusta se, että silloin sinä kannat jotain ylimääräistä kuormaa, koska Kristuksen kuorma on keveä. Ja jos ies tuntuu raskalta ja vaikealta, niin tunnusta, että minä en vielä ole löytänyt sitä soveliasta iestä, sillä Kristuksen ies on sovelias. Hän antaa meille sellaisen ikeen, jonka me jaksamme kantaa. Ja mikä ihanuus siinä on, kun saa olla yhteisen ikeen alla Kristuksen kanssa, niin silloin kun Kristus saa voittoja, silloin sinä saat hänen kanssaan voittoja, sillä silloin sinä käyt yhtä jalkaa hänen kanssaan, hänen suunnitelmissaan. Tähän meitä kasvatetaan viimeisinä päivinä, löytämään Kristuksen sovelias ies, löytämään kutsumustehtävä, löytämään oma paikkamme siellä muurilla, missä me työtä teemme miekan ja kaikkien muiden työvälineiden kanssa, mutta älkäämme unohtako sitä miekkaa, että nyt on sotaan lähdön päivä. Ei se sielujen virta tule ilman hintaa sisälle Jumalan valtakuntaan, pihtiputaankaan kohdalla. Aina herätyksellä on hintansa. Jokaisella hengellisellä sodan käynnillä on hintansa. Mutta voi sitä ihanuutta, kun sieluja pelastuu. Minä sain tällä viikolla oikein kokea sellaisen oikein, sanoisin minä, superjohdatuksen, kun soitti sieltä Mannaapy ry:stä sieltä Espoosta ja sanoi, että nyt Jari, että kaikki täällä on pihat täynnä ruokaa, että tulee nyt ihmeessä, että he ei tiedä mitä he näille tekee. Ja minä sitten soitin yhdelle veljelle, että jolloin pakettiauto, että lähtisitkö sinä, että kun siellä on sellainen ongelma, että pihallakin on jo ruokaa, kun ei sisälle sovi. Ja sitten me lastattiin sitä autoa ja sitten siinä tuli, juuri kun se oli lastattu, niin melkein täyteen, niin minä katselin siinä vähän siinä pihalla, niin sitä viereistä tietä pitkin käveli semmoinen joku 60-70 vuoden välillä oleva mies, tai voisiko sitä nyt sanoa papaksi kohteliasti, niin se tuli sanomaan, että te teette hyvää työtä. Ja minä sanoin, että no minä olen tässä vaan vastaanottopuolella, että enempi vaan katselen, kun tuonne autoon laitetaan tuosta ruokaa, että tuntuu ihmeelliseltä. Ja hän jutteli lisää ja sanoi taas, että te teette hyvää työtä ja on ihana, kun te viette ruokaa ihmisille. Ja minä sanoin, että no joo, no minä olen tässä nyt vaan vastaanottopuolella. Ja, mutta se oli kuin takiainen se mies minussa kiinni. Ja sitten mä tajusin, että no tällehän täytyy ruveta puhua Jeesuksesta, että ei se muuten tästä lähde. Minä aloin todistaa ja kysellä, että onko Jeesus sinun sydämessä. Että kyllä minä uskon ja kyllä minä tiedän, että Jumala on. Mutta mä tajusin, että hän ei ole vielä sisällä pelastuksessa. Sitten mä kysyin, että saan mä nyt tässä ja nyt rukoilla sun puolesta. Joo, joo, totta kai saat. Ei muuta kuin käsi päälle vaan siinä ja rukoilemaan, että Herra, anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut elävään toivoon. Ja anna minulle voima tunnustaa sinut Herraksi myöskin ihmisten edessä. Ja sitten kun oli vielä rukoukseni lopettanut, sanon hänelle, että sanon vielä omalla suullasi, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja pappa sanoi oikein kovalla äänellä, Jeesus Kristus on minun Herrani. Sitten minä annoin hänelle tuon minun kirjani käteen. Ja sitten hän vaan vilkutti, kun hän lähti jatkamaan matkaa sitä lenkkiänsä. Jumala oli järjestänyt hänelle sellaisen lenkin sinä päivänä. Minäkin luulin, että minä lähden vaan ruokaa hakemaan, mutta Herra oli järjestänyt vielä taivaallisemman tarjoilun. Niin se Saulkin oli siellä vaan niitä setänsä aasintammoja etsimässä siellä. Hän oli hyvin arkisten askarien keskellä, kun yhtäkkiä hän törmäsi Samueliin. Tai itse asiassa hänen palvelijansa sanoi, että mennään kysymään Samuelilta, mennään kysymään profeetalta, että missä ne aasintammat oikein ovat. No ensimmäisenä, kun profeetta kohtasi heidät, sanoi, että älä ole murheissasi setäsi aasintamoista, ne on jo löytynyt. Tämä on pikkujuttu, mutta suurempi kysymys on se, että sinusta tehdään Israelin kuningas. Se olikin pikkujuttu ne aasintammat siellä, mitkä oli sinne johonkin pöpelikköön etsinyt. Suurempi kysymys oli se, että tuli Herran sana, sinusta tehdään Israelin kuningas. Säkin voi olla nääntynyt siellä arjellisten arskarien keskellä ja voi olla, että on niin kuin Sauli, että etsinyt jotain, mutta sitten Jumalan sana voikin tulla, että sinua varustetaankin paljon suurempaan ja väkevämpään tehtävään. Että monet näistä ajallisista ovat sittenkin sivukysymyksiä. Ja niiden keskellä Herra ilmestyy ja puhuu hänen sanansa. Puhuu hänen väkeviä tekojansa. Minä ainakin omalla kohdalla hyvin väkevästi rukoilin, että en menettäisi sitä H-hetkeä, että voisi iskeä oikealla paikkakunnilla oikeaan aikaan, koska tiedostan, että aikaa on nyt vähän. Että voisi keskittyä niihin ydinkysymyksiin. Kuulla Jumalan ääni ja toimia nyt sillä tavalla, että herätys menee eteenpäin. Sitä kannattaa omassa elämässä jokaisen rukoilla, että onko minulla vielä niitä ylimääräisiä kuormia, onko ylimääräisiä asioita, jotka painavat minua. Jotka tekevät minut hitaaksi tekemään Jumalan työtä. Voi olla katkeruutta, voi olla kaunaa, voi olla monenlaisia asioita. Tai sitten sellaista, mikä itse asiassa ei välttämättä ole synti, niin kuin David Wilkerson kirjoittaa siellä Pasuuna soi -kirjassa, sanoi, että ei ne välttämättä ne lopun ajan kristityt elä kaikki niin syvällä synnissä, mutta heillä on niin paljon muuta tekemistä, että heillä ei ole aikaa Jeesukselle. Että heidän syntinsä tai kynnyskysymyksensä on se, että heillä on liian vähän aikaa Jeesukselle. Oliko se Lasse Mortensen vai kuka lauloi aikana, että nuori mies on urheilemassa, siis hänelläkään ei ole aikaa. Ja sitä listaa jatkui, se oli monenlaisia ihmisiä, siis hänelläkään ei ole aikaa. Tämä aika on sellaista, jos kysyy jotakin ihmistä hengellisiin tehtäviin, minulla on niin kiire. Tämä arki painaa minua, minä en ehdi, minulla ei ole aikaa. Silloin pitää kysyä Jumalalta, että miten minä pääsen tästä arjen rysästä irti sillä tavalla, että tulee aikaa palvella Jumalaa. Ettei Jeesus jää sinne kakkospaikalle. Että hän voisi olla ja voi olla numero ykkönen meidän elämässämme. Ei me kyetä saamaan aikaan tai olemaan herätyksen välikappaleina, jos Jeesus ei ole numero yksi meidän elämässämme. Yksi mikä vie tässä ajassa aikaa, niin se on epäjumala, jonka nimi on televisio. Se varastaa uskovilta tuntia. Se varastaa viikkoja vuodessa, jopa ehkä yhden kuukauden vuodesta. Mutta se voi varastaa jonkun uskovan elämästä monta kuukautta. Ajatelkaa, jos joku katsoo 6 tuntia televisiota vuorokaudessa, niin silloin hän menettää 1/4 tehokkaasta ajasta, mikä hänellä olisi. Eli hän menettää 3 kuukautta vuodestaan epäjumalan ääressä. Tai joku muu asia. No ehkä semmoinen 1/3 menee jo nukkumiseen, se on niin kuin luonnollinen osa. No se täytyy hyväksyä, että on nukkua, ellei sitten ole saanut tämän Veikon armoa, että saa yölläkin nousta valvomaan ja rukoilemaan niin, että voitelu laskeutuu ja vaimokin siellä kielillä sitten ylistää, vaikka on järki pois. No ei kai Hilkka loukkaantunut. No Veikko sen ensin sanoo. Niin. Niin kannattaa käydä sitä vähän sitä omaa vuorokausirytmiä läpi, että mistä sieltä irroitetaan aikaa Jeesukselle. Mistä sieltä irroitetaan aikaa sielujen voittamiseen. Minä aikana, niin kun mä aloitin tätä, voiko tämä sanoa sitten, no sanon vaan saarnaamista, niin reilu 10 vuotta sitten, niin mä aloitin omassa kodissani ja pidin joka viikko kokouksen. Ja ihmisiä tuli, sieltä tuli naapuripitäjästä, ajoi joka torstai sinne meille ja pidettiin kokousta. Mutta sitten mä rupesin vuntsaamaan asioita. Siellä oli ihmisiä, joilla oli sitten siellä omassa kirkkokunnassa, niin heillä oli siellä 2 kokousta. Sitten heillä oli 3:ntena iltana kuoroharjoitukset. Ja sitten neljäntenä iltana he kuuli kuuntelemaan, mitä minä heille julistan. Sitten mä rupesin jossain vaiheessa kyselemään, että hei hetkinen, että milloin te ehditte voittamaan sieluja Jeesukselle? Ajatelkaa, että kokouksistakin voi tulla niin suuri este, ettei aikaa voittaa sieluja. Jos 4 iltaa menee kokouksissa, niin mistä se aika revitään sitten, että käydään todistamassa ihmisille Jeesuksesta? Eli tästä hengellisestä kokoontumisestakin voi tulla tärkeämpi kuin kadotetut sielut. Minä tuon vain esimerkkiä, mutta kannattaa persoonallisella tasolla ajatella, että miten minä voisin menetellä, että sieltä irtoaisi tunteja tai vuositasolla irtoaisi enemmän kuukausia Jeesukselle tai viikkoja. Irtoaisi enemmän aikaa rukoukseen, Jumalan sanaan, paastoon, mutta myöskin ennen kaikkea, että irtoaisi aikaa kadotettuja sieluja varten. Joitakin viikkoja sitten Jumala puhui, minä en muista oliko se uni vai oliko se ilmestys, mutta hän puhui siitä, että me uskovina olemme liian suuripiirteisiä, kun me todistamme kadotetuille sieluille. Me luulemme, että se riittää, kun me peruskysymykset tuomme, me paukutamme sieltä muutaman raamatun jakeen pelastuksesta ja sitten me hyvällä omalla tulla sanotaan, että nyt tuo sielu on kuullut Jeesuksesta. Mutta sitten Jeesus osoitti, että monen kohdalla se voi mennä vielä ne ensimmäiset todistukset ohi pään. Ennen kaikkea tarvii olla rakkautta, pitkä mielisyyttä olla sen ihmisen kanssa ja sitten korva myöskin kuulla, mitä sillä ihmisellä itsellään on sanottavaa. Että ei meillä vaan ole todistusta, vaan että meillä on myöskin korva kuulla, että mikä niitä ihmisiä painaa, miksi he kärsivät. Ja sitten, että olla rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka vainoavat ja vastustavat vanhurskauden tietä. Mieleen tulee sellainen kertomus, esimerkki Kiinasta, kun siellä oli uskova semmoinen maanviljelijä. Te tiedätte, että siellä on sellaisia pengerviljelmiä, minne sitten pumpataan vettä. Ja silloin ainakin historian päivinä ja varmaan tänäkin päivänä, niin sinne pumpataan myöskin käsin vettä sinne johonkin säiliöön, mistä sitten lasketaan viljelmille niitä vesiä sitten tarpeen mukaan. Ja sitten tuolla uskovalla maanviljelijä oli naapuri ja aina yöllä tuo naapuri laski sitten sen uskovankin maanviljelijän sitten sen vesialtaan tyhjäksi ja kasteli omia viljelyksiään sillä. Siis ensin tuli semmoiset vihan reaktio, että voi että mitä tuo Jumala nyt tuollaista tekee, että se laskee minun säiliöstäni vettä omalle pellulle. Mutta sitten hän ajatteli asioita Kristuksen näkökulmasta. Kristuksen rakkauden näkökulmasta ja sitten kun hän alkoi pumppaamaan vettä, niin hän pumppasikin ensin sen jumalattoman viljelijän vesisäiliön täyteen ja sitten vasta omaansa. Ja 2 viikon kuluttua niin tuo jumalaton naapuri ei kestänyt sitä Jumalan rakkautta, hän tuli uskoon. Hänen oli pakko murtua. Ne panssarit otettiin pois. Koska hänen järki ei enää käsittänyt, että miten tuo, kun minä varastan tuolta vettä, niin se vaan pumppaa mulle lisää. Järki ei enää sitten ollut tallella. Ja täytyy tehdä hengellinen ratkaisu. Se on Jeesuksen tai Kristuksen rakkaus, joka murtaa ihmisen. Tämä oli semmoinen yleinen opetus, että ollaan suurpiirteisiä. Joku teistä voi olla tarkka ja täsmällinen ja hyvin kuunteleva, mutta Jumala puhui sellaista yleisestä tasossa, missä me eletään Suomessa. Että tarvii olla niin kuin semmoista vielä sellaista herkistymistä, kuunnella mitä ihmisillä on sanottavaa ja sitten siihen elämäntilanteeseen, missä he elävät, tuoda Jumalan sana. Jeesus aina ilmestyi hyvin persoonallisella tavalla ihmisten elämään. Hän vaan osoitti sinne puunoksalle ja sanoi, että Sakkeus, tule nopeasti alas. Hän antoi hyvin persoonallisia kutsuja, hyvin täsmällisiä ja tarkkoja kutsuja ihmisille. Ja voi olla, että hän ei Sakkeusta edes nimeltä tiennyt, että voi olla, että sen nimikin annettiin hänelle Pyhässä Hengessä. Sakkeus, tulee alas sieltä, minulla on sulle asiaa. Tänä päivänä minä olen tulossa sinun kotiisi. Hyvin, hyvin persoonallisia asioita. Tai sitten se syntinen nainen siellä syykkärin lähteellä tai kaivoksiko sitä sanotaan. Niin hän alkoi puhumaan mestarin kanssa. erilaisista asioista, siitä, että mikä tämän kaivon historia on ja miksi se tässä on. Mutta sitten Jeesus meni siihen ydinkysymykseen ja sanoi, mene ja nouda miehesi tänne. Ja sitten nainen sanoi, että ei minulla ole miestä. Sitten Jeesus vastasi ja sanoi, että viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Ja tämä vaikutti hänessä synnin tunnon. Hän ryntäsi kaupunkiin ja kertoi toisille ihmisille ja sanoi, että nyt siellä on siellä kaivolla mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta ei hän Jeesus kertonut kuin yhden helmasynnin vaan. Jeesus kertoi sen pääongelman, mikä oli tämän naisen elämässä. Mutta hän antoi tälle naisille sellaisen syvällisen kutsun, henkilökohtaisen kutsun pelastukseen. Ja minä uskon, että me tarvitsemme sitä samaa syvällisyyttä. Henkilökohtainen kutsu. Ja se johti siihen, että tuo syntinen nainen ryntäsi sinne ja halusi tuoda lisää ihmisiä kohtaamaan Jeesuksen. Hän oli vähän samanlainen kuin se mies, josta legio riivaaja oli lähtenyt, niin Jeesus asetti hänet heti palvelutehtävään ja sanoi, että mene ja kerro siellä kaupungissa ihmisille, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Ei siellä kysytty, että onko tuo riivattu mies, joka on vapautunut, että onko se käynyt jo 2-3 vuotta raamattukoulua ja onko sillä jo diplomi taskussa. Sillä oli Jumalan ihme sydämessä ja se riitti. Siinä oli tarpeeksi ylösnousemuksen voimaa, että ihmiset pystyivät kääntymään sen sanoman perusteella. Sillä moni muisti sen kaverin, oli pelännyt sitä, kun se siellä haudoissa ja missä se liikkui siellä, niin kaikki juoksi karkuun, kun se riivatun, kun ei kahleetkaan pitäneet. Mutta sitten kun ne kahleet oli murrettu ja se täydessä ymmärryksessä siellä paukutti, kertoi sitä ihmettä, että Jeesus vapautti minut. Siinä oli riittävästi Jumalan voimaa. Siinä ei ollut diplomia, mutta siinä oli elävä, persoonallinen kosketus Jeesus-nimiseen persoonaan. Ja se on tämän todistamisen tavoite, saada ihmiset persoonallinen kosketus yhteen persoonaan nimeltä Jeesus. Se on sielujen voittamisen tavoite. Saada ihmiset henkilökohtaiseen kosketukseen Jeesus-nimisen persoonan kanssa. Ja mitä enemmän Jeesus puhuu sinun ja minun kautta, niin sitä enemmän tuo ihminen, joka kuuntelee sitä todistusta, saa kontaktin persoonanimiseen henkilön Jeesus. Tällä tavalla Jumala tekee työtä tässä ajassa. Jeesus tekee samalla tavalla työtä, kun hän teki siellä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Ne hänen tekonsa ovat meille esimerkkejä, ne ovat mallia. Meidän tulee ajatella, että mitä Jeesus teki. Hän oli meidän vanhin veljemme. Hän meni kaikessa esikoisena. Hän näytti meille mallin. Mutta voi meitä, jos me alamme katsomaan mallia toinen toisistamme, tai omaksemme jonkun kirkokunnan malleja, niin meistä tulee orjia. Me emme ole silloin vapaita. Mutta jos me seuraamme Jeesusta, niin mitä enemmän ja mitä likinäköisempiä me hänen lähellään olemme, mitä lähempänä hänen vaippansa tai viitansa lievettä olemme, sitä enemmän saamme kohdata ylösnousemuksen voimaa. Ja sitä tarkemmaksi johdatus käy. Ja sitä persoonallisemmaksi asiat muuttuvat. Minulla tulee vielä yksi kertomus mieleen sellaisesta persoonallisesta kutsusta. Eräs minun rakas sellainen saarnaaja veljeni saarnasi siellä Etelä-Floridassa eräänä sunnuntai-aamuna. Suomalaisessa seurakunnassa Jumalan sanaa. Ja Jumala oli laskenut hänen sydämellensä sanan purppuranmyyjä Lyydiasta. Ja sitten kun hän lopetti sitä sanaa, niin hän sanoi, että minä voimakkaasti koen, että tänä iltana jonkun, tai tänä aamuna, aamupäivänä jonkun Lyydia-nimisen ihmisen pitäisi tulla tekemään parannusta ja antamaan elämä Jeesukselle. Ja kirkon käytävää pitkin tuli Lyydia-niminen ihminen ja antoi elämän Jeesukselle. Nainen, jota ei ollut koskaan nähty siellä seurakunnassa. Mutta sinä sunnuntaina häntä kutsuttiin nimeltä. Ja se nimeltä kutsu riitti. Hän ymmärsi, ettei tuo saarnaaja tiedä luonnollisessa tasossa hänen nimeänsä, mutta Jeesus tietää jokaisen nimen. Hän haluaa tässäkin ajassa antaa persoonallisia kutsuja, että me emme elä siinä suurpiirteisyyden maailmassa, Voi olla, että hän haluaa sinun kauttasi antaa jollekin jumalattomalle ihmiselle profeetallisen sanoman, joka muuttaa tuon ihmisen elämän. Tuo ihminen voi kysyä, että mistä sinä tämän tiedät? Kuka kertoi sinulle tämän asian? Ja sitten sinä voit sanoa, kuningas Jeesus sen teki. Ja silloin tuo ihminen saa kontaktin persoonaan nimeltä Jeesus. Ei ne hengenlahjat ole vain tänne meidän rakennukseksemme, vaan kyllä niitä tulee käyttää täydeltä teholta myöskin sielujen voittamiseen. Me näemme, kuinka Jumala yliluonnollisesti johti Paavalia ja hänen seuralaisiansa. He ajattelivat mennä Aasiaan, mutta Aasian aika ei ollut. Mutta sitten Paavali näki unen, jossa makedonilainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, tule ja auta meitä. Jeesuksen henki esti heitä menemään Aasiaan, koska silloin oli Makedonian aika. Ja tätä on hengessä vaeltaminen, luottaminen Jumalaan, että Herra, sulje väärät ovet. Jos nyt ei ole Aasian aika, niin anna minun mennä Makedoniaan. Jos nyt ei ole jonkun tietyn kaupungin aika, niin anna minun sitten mennä siihen kaupunkiin, minkä aika on nyt. Minkä kaupungin kohdalla armon kellot ovat lyöneet. Missä on ollut tarpeeksi esirukousta. Missä kenttä on murtunut siihen pisteeseen, että siellä voidaan vastaanottaa Jumalan sana. Me tarvitsemme tässä Jumalan valtakunnan työssä johdatuksen. Minä en hyväksy sitä teologiaa, niin kuin eräs julistaja sanoi, että ei sillä ole mitään väliä, että kun menet vaan ja aloitat laidasta järjestään, että ei ole väliä mihin maahan menet, että kunhan lähet vaan ja alat järjestään todistamaan. Kyllä Jumala haluaa johtaa tätä työtä. Uuden testamentin kirjoitus osoittaa sen, että Paavali seuralaisineen kulki hengen johdatuksessa. Ja se hengen johdatussa kulkeminen synnyttää jumalallista hedelmää. Koska Jumala yksin tietää, minkä kaupungin tai minkä paikkakunnan aika milläkin hetkellä on. Mä haluan vielä lukea tästä jotakin ajatuksia tästä ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja sen 7. luvusta. Ja jakeesta 31. Mutta tuli tunnetuksi, mitä Daavid oli puhunut, ja se kerrottiin Saulille, ja tämä noudatti hänet luoksensa. Ja Daavid sanoi Saulille, älköön kenenkään mieli masentuko hänen tähtensä, palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan, siis Goliatia. Saul sanoi Daavidille, et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistella hänen kanssaan. Sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestaan saakka. Mutta Daavid sanoi Saulille, palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta. Ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. Kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympäri leikkaamattomalle filistealaiselle käy niin kuin niille, sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä. Ja Daavid sanoi, Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille, mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Ja Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärän hänen päähänsä sekä panssarin hänen yllensä, ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen, takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut. Ja Daavid riisui ne päältänsä. Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta 5 sileätä kiveä, pani ne paimenlaukkuun, joka hänellä oli linkokivi säiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan. Ja filistealainen tuli yhä lähemmäksi Daavidia, ja kilven kantaja kulki hänen edellensä. Kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin, halveksi hän häntä, sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään. Niin filistealainen sanoi Daavidille, olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan? Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoen jumaliensa kautta. Sitten filistealainen sanoi Daavidille, Tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille. Mutta Daavid sanoi filistealaisille, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisin sinulta pään, ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnulle ja metsän pedoille, ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla, sillä sota on Herran. Ja hän antaa teidät meidän käsimme. Kun filistealainen lähti tulemaan, lähestyi Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti sotarintaan filistealaista vastaan. Ja Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa ja hän kaatui maahan kasvoillensa. Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessä. Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he. Ne sotavarustukset, joita Saul tarjosi, ne olivat inhimillisiä, ne olivat luonnollisia, ne olivat niitä varustuksia, joita hän oli tottunut käyttämään. Mutta Daavid oli tottunut siellä paimenessa, että se linko riittää. Hän oli harjoitellut sillä aseella. Ja sitten se miekkakin löytyi kuitenkin. Se oli sillä vihollisella se miekka. Mutta ensin tämä tainuttava kivi sinne vihollisen päähän. Mitä se voisi meille hengen maailmassa kuvata? Ehkä se voisi kuvata vaikka esi rukousta. Ensin paljon rukousta, että vihollinen menee tainnuksiin ja sekasortoon. Ja sitten sinne vihollisen keskelle omalla miekalla. Kaikki pimeyden vallat murretuiksi. Ja sana sanoi, että kukaan ei voi mennä sinne väkevän taloon ja ryöstää sitä saalista, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Eli anneta tämän hengellisen sodankäynnin laskeutua tällä pihtiputaan kohdalla lihan tasolle, vaan jatketaan sitä rukousta, sidotaan se väkevä ja otetaan siltä väkevältä saalis. Otetaan ne sielut, jotka ovat menossa kadotukseen ilman Kristusta. Ne on ryöstettävä sanan mukaisesti. Ja Jumalan kansalla on siihen kyky. Jumalan kansalla on kaikki aseet. Tulee vain ottaa se taivaallinen asearsenaali käyttöön. Kaikki se hengellinen sotavarustus. Ja tulee ottaa se aika, mikä tähän mennessä on mennyt sielun viholliselle. Jos se on mennyt TV-epäjumalan ääressä tai jonkun muun asian ääressä, tulee siirtää se aika nyt Jumalan palvelukseen. Sillä me elämme ajassa, jossa on sellainen, ja ehkä puhun myöhemmin lisää sitä, mutta on sellainen Aakanin henki. Aakan oli mies, joka saattoi koko Israelin turmioon sen tähden, että hän sieltä sotasaaliin keskeltä otti tuhonmaaksi vihittyä ja pisti sinne telttansa juurelle. Ja ajatteli, että se on, tai sinne telttansa alle, ja ajatteli, että se on vain minun henkilökohtainen asiani. Mutta koko Israelin kansa joutui pakenemaan Ain miesten edessä, koska yksi mies oli tehnyt syntiä. Joosua repäisi vaatteensa ja meni Herran eteen. Ja sitten Herra vastasi ja sanoi, että Israelin keskellä on syntiä. Ja sitten lopulta arpa lankesi sinne Aakaniin yhteen mieheen. Hän oli langennut pois Herrasta. Hän ei enää sotinut niiden ohjeiden mukaan, jotka päälliköt olivat antaneet. Ja mehän sodimme niiden ohjeiden mukaan, mitkä Jeesus meille antaa. Ja meidän täytyy kaikesta sitä ylimääräisestä sanoutua irti, mikä tekee niin hitaaksi. Sanoutua siitä Aakanin hengestä, joka ajattelee, että ei sillä nyt mitään väliä, jos minä vähän otan tuolta maailmasta jotakin, tai jos minä vähän tuhlaan aikaa, niin sillä kauniitten tai rohkeiden ääressä, eihän sillä mitään. Se on se sama perkeleen ääni, joka siellä paratiisissa sanoi Eevalle, että onko Jumala todella puhunut näin. Se on se epäuskon ääni. Ei herätystä tule, ellei tule täyttä pyhyyttä, täyttä pyhitystä meidän keskellemme. Me rukoilemme turhaan, jos me emme ole valmiit luopumaan kaikesta, mikä meitä painaa, ja synnistä, mikä tekee hitaaksi. Minä toistan se, mistä minä aloitin. Pihtiputaan kohdallakin kaikkiin ongelmiin on ratkaisu, parannuksen tekeminen Jumalan edessä. Me voimme käydä neuvotteluja, voimme puhua tuntitolkulla asioista, mutta ei tule muutosta, ellei tehdä parannusta. Ja Jumalan mielen mukainen murhe koituu elämäksi. Jumalan mielen mukainen parannus synnyttää uutta elämää. Siellä, missä on aitoa ja oikeaa parannusta, ja sitä tehdään aidosti ja oikeasti, siellä syntyy uutta elämää. Minä olen lukenut herätyksen päiviä, kun joku siellä herätyksen keskellä on tehnyt parannusta ja mennyt tunnustamaan syntejään, niin se parannus on koitunut monelle muullekin elämäksi. Joku toinenkin on halunnut tehdä parannusta ja kääntyä, koska tuo toinenkin tekee. Mutta mikä se tänä päivänä on Israelin kansan keskellä, hengellisen Israelin keskellä, mikä estää tekemästä parannusta? Se on se Aakanin henki, se on ylpeyden henki, se on välinpitämättömyyden henki. Ylpeys sanoo, että ei minulla ole mitään ongelmia. Mutta nöyrä mieli asettuu sinne Kristuksen kuvastimen eteen ja tarkkailee itseään, että onko minulla pois pantavaa, että minä voin olla osana elävän Jumalan taisteluriviä. Allan veli sanoi siitä, että jos ei olisi kärsimystä, jos ei olisi ahdistusta, meidän keskellämme olisi ylpeyden synti jatkuvasti. Se tulee niin monessa muodossa, se tulee salakavalasti. Mutta Jumala tahtoo, että me emme anna ylpeydelle valtaa seurakunnan keskellä. Ihminen haluaisi omistaa sen Jumalan työn. Ihminen haluaisi lihan mieli vetää kunniaa sieltä välistä. Mutta Jumala sanoi, että ei hän jaa kunniaa kenenkään kanssa. Ei hän jaa kunniaa sinun eikä minun kanssa, vaan tänäkin iltana kaikki kunnia kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat. Kaikki kunnia kuuluu hänelle. Jos ihminen yrittää vetää välistä, niin hänelle käy huonosti. Onko siinä nuori lähetyssaraja alku tullut oikein lähelle? Uskotaan, että hän tuleekin lähelle Jeesusta. Eli meidän tulee rukoilla pihtiputaan kohdalla, että vihollinen taintuu. Ja sen jälkeen käydä tekemään työtä. Ja minä toivoisin, että se parannus menisi niin syvälle, ettei viimevuotisista asioista tarvitsisi puhua. Että se menisi niin syvälle, että siitä mikä on vanhaa, että se todella olisi kadonnut. Jos meidän sydämessämme on tuomiota, katkeruutta tai pettymyksen sanojakin toinen toistamme vastaan, niin ne eivät ole vielä siunauksen sanoja. Minä tiedän, että täällä on monet ihmiset pettyneet. Eikä minä kiistä sitä, että näin on tapahtunut. Mutta ei Jumalan tahto ole, että sinä toistat suullasi, että minä olen pettynyt. Tai sinä toistat suullasi, minä olen katkeroitunut. Tai toistat jotakin muuta tappiota. Vaan antaudu Jeesukselle ja ota se kuitenkin positiivisena asenteena, asenne siihen, mitä on tapahtunut. Aina ne huonotkin asiat jotakin opettavat meille. Kun siellä joskus sanotaan ennen, koulussakin sanottiin, että on läksyjä luettava niin kauan, että ne oppii. Niin hengellisessäkin maailmassa meidän aikajan täytyy käydä läksyjä, että me ymmärrämme, että miksi näin ja näin tapahtuu tietyissä asioissa. Ja joidenkin huonojenkin asioiden täytyy tapahtua, että me käsitämme, miksi näin tapahtuu. Mikä on asioiden alkujuuri. Ja toisaalta me emme voi ymmärtää sitä, mikä on hyvää tai mikä on totta, mitä on oikeaa, jos me emme näe myöskin sitä toista puolta, mikä on väärää. Emmekä me ymmärrä valkeutta kunnolla, jos ei ole sitä vastakohtaa pimeyttä. Me ymmärrämme valkeuden oikein todellisesti, kun me taistelemme henkivaltoja vastaan ja näemme sitten, kuinka Kristuksen kirkkaus laskeutuu, niin se on se valkeus, se Jeesus on meille entistä rakkaampi sen jälkeen. Me ymmärrämme, että me olemme silloin kohdanneet totisen valkeuden ja olemme silloin saaneet tehdä pesäeron pimeyden kanssa. Ei olemassa tällainen vastakkain asettelu, täytyy olla valkeus ja täytyy olla pimeys. Valkeus ei näytä valkeudelta, jollei myös ole pimeyttä. Eikä syntikään näytä synniltä, ellei se vastakohta ole Jeesuksen verta, jota vasten sitä peilataan. Synti ei vielä lihan tasossa näytä synniltä, mutta silloin kun sitä peilataan Jeesuksen veren kuvastimesta, se alkaa näyttää saastaiselta. Tarvitaan vastakohta. Ja tarvitaan kohdata se vastakohta. Synnin kanssa täytyy kohdata Jeesuksen veri. Kohdata se niin syvällisesti, että niistä menneistä ei tarvitse enää puhua. Jos sinulla tai minulla on ollut ongelmaa katkeruuden kanssa jossakin menneissä asioissa, niin merkki siitä on, että vapaus on tullut, että ne ei paina enää ne asiat meidän sydäntä ja toisaalta, että me emme enää puhu niistä asioista. Ihminen ei ole vielä vapaa katkeruudesta, jos hän on pakko puhua siitä kärsitystä pahasta. Raamattu sanoi, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ja siinä puhutaan Jumalan rakkaudesta, Kristuksen rakkaudesta. Ja tämä on nyt semmoinen uskon testi Pihtiputaan kohdalla. Muisteleeko rakkaus kärsimäänsä pahaa vai päättääkö rakkaus sinun sydämessä, minä en enää muistele. Toisaalta voisi ajatella koko seurakunnan kohdalla. Että koko seurakunnan täytyy ajatella, että ei rakkaus saa muistella kärsimäänsä pahaa. Kaikki se peittää ja kaikki se unohtaa. Jumalan rakkaus, joka on Kristuksessa meidän sydämiimme vuodatettu. Mutta jos me muistelemme kärsimäämme pahaa, niin meidän savimajasta ei vielä lähde taivaallista ääntä. Sieltä ei lähde vielä rakkauden sanomaa. Jos me muistelemme kärsimäämme pahaa, niin meidän sydämessä on vielä tuomion sanaa. Meillä on silloin vielä sitä kivenheittäjän mieltä. Minä en oikein tiedä, osasiko se Veikokaan oikein ajatella, että mitä se Jumalahdelle oikein antoi. Varmasti ehkä osasi, en halua vähätellä veljeä, mutta minulle tuli sellainen ilmestys, kun hän kertoi, että antautua kokonaan Jumalan virran vietäväksi. Että siellä virran keskellä ei voi heittää kiviä. Ja mietitään sitä luonnollisessa maailmassa, jos virta vie sinua tuolla, vaikka koskipaikka vie sinua, niin miten sinä siellä veden sisässä heittelet kiviä? Ei enää kovin pitkälle lennä. Käsi ei toimi. Siellä on sitä vastapainetta. Ei voi heitellä kiviä. Ja sama on Jumalan rakkaus, jos se niin syvällisesti valtaa meidät, niin ei ole tarvetta heittää kiviä. Ei ole halua, on vaan ihana mennä sen virran mukana. Lihan mielellä on tarvetta vastata pahaan, kostaa paha pahalla. Mutta nyt jos tämä rakkauden testi täällä Pihtiputaalla menee siihen, että pahaa ei kosteta pahalla, vaan siunataan, niin silloin ilmestyy Jumalan voima. Silloin ilmestyy Kristuksen kirkkaus. Minä uskon, että tämä hengen maailmassa on ollut rakkauden testi. Ja jos Jumalan hyvä saa tahto saa tapahtua, niin tästä poikii monta hengellisen työn tekijää, jotka ovat läksynsä lukeneet, joita enää tämän jälkeen kovin helposti langeteta pois Kristuksesta, ei langeteta pois Jumalan suunnitelmasta. Jumala on voimallinen kääntämään kaikki parhain päin. Minä joskus olen sanonut, en tiedä onko se minun ajatus, vaan kun se on kuin toisen julistajan ajatus, että vaikka Daavid olisi heittänyt sen kiven päinvastaiseen suuntaan, missä Goliatti oli, niin se olisi siitä huolimatta tullut Goliatin otsaan. Koska Jumala oli sen säätänyt. Se tapahtui pyhässä hengessä, se Goliatin nujertaminen. Ja minä kerron, miten minulle kävi sen veljen kanssa, joka kanssa minä läksin sinne Espooseen hakemaan sitä eväskuormaa sieltä Mannaapy ry:stä. Se oli todella, todella raskas kuorma ja pakettiauto oli ihan täynnä. Ja siinä menomatkalla veli puhui, että hänellä oli sinne Itäkeskukseen yksi paketti vietävänä. Mutta minä sitten sanoin, että meidän täytyy mennä nyt, kun aikataulu on tällainen, että mennään sitten paluumatkalla sinne Itäkeskukseen. Ja se Itäkeskus on siellä Kehä Ykkösen vastapäässä ja sitten se Espoo on siellä toisessa päässä. Ja sitten kun me saatiin se lasti päälle, niin tuo veli sanoi, että ei mennä sinne Itäkeskukseen, että kun on ilta jo näin pitkällä, että lähdetään vaan suoraan nyt Kehä Kolmosta menemään tuonne jo ylemmäksi ja lähdetään suoraan sitten pohjoista kohti. Ja minä sitten olin siellä ratissa ja ajoin ja me molemmat katsottiin sitä liikennemerkkiä ja mielestämme lähdettiin sitä Kehä Kolmosta oikeaan päin. Ja Sitten tuli semmoinen paniikki, jarrutus, yhtäkkiä kehä kolmonen loppui. Ja minä ihmettelin, että eihän tämän pitäisi loppua, että mä ennenkin tässä ajanut, että tämähän on pitkä pätkä, että jos mä lähden Espoosta menen toiseen suuntaan, niin ensin ja se nelostie tulee ja sen, sitten vielä pitkä matka ja sitten vasta loppu. Ja yhtäkkiä se loppui, tuli jyrkkä kaari ja minä vaan painan jarrua ja auto meinaa mennä suoraan, mutta Jumala armahti, että se ei sinne ihan penkalle mennyt. Ja sitten tulimme vaan tielle, missä luki Helsinki 24 ja Hanko 101 ja vai mitä siinä oli. Ja minä sanon velille, että kun mä sen verran maantietoa osaan, että tuonne Helsingin suuntaan nyt lähdettäisiin, meinataan itäänpäin lähteä. Ja sitten loppujen lopuksi me ohjaudumme sinne kehä ykköselle takaisin ja veli sanoi, että olisikohan meidän sittenkin mentävä viemään se paketti. Meidän piti mennä päinvastaiseen suuntaan, mutta kun Jumala ei nyt sallinut mennä, me kumpikin luettiin liikenneverkit väärin. No joku sanoi, että no siinä oli virhe, se oli todella paha virhe, mutta näin piti tapahtua. Se aina, mikä inhimillisesti ei näytä, että se on oikea tie, niin se hengen maailmassa monta kertaa on oikea tie. Ja me vuosia sitten menimme sinne Arkangelin alueelta, Jumala näytti ilmestyksen pienestä kylästä, niin menimme sinne ryhmän kanssa, niin siinä oli niin paljon mutkia, että se tuntui järjettömältä etsiä 4 tai 5 päivää sellaista kylää, joka on 400 kilometrin päässä Suomen rajasta. Inhimillisesti se on järjetöntä ajaa 4-5 päivää 400-500 kilometriä ja etsiä yhtä kylää. Mutta hengen maailmassa oli suuria viisauksia. Siellä oli sellaisia ihmisiä matkan varrella, jotka halusivat pelastua ja kuulla sanomaa Kristuksesta. Jumala oli sen pääetapin lisäksi varannut jotakin sinne sivuteiden varteen kylvöpisteitä. Eli se aina, mikä inhimillisesti näyttää, että pitäisi mennä suorina tietä, niin se hengen maailmassa ei ole se suorin tie. Luonnon äly saattaa sanoa, että nyt tosta nopeasti. Niin kuin se puhui eräs julistaja, että hänelle tuli vähän harmittava olo, kun hänellä erään talon kohdalla puhkisi autosta rengas. Tuli sellainen ikävä tunne, että voi että nyt lässähti. Mutta sitten kun hän meni sinne sisälle, niin siellä oli ihminen, joka haluaa antaa elämän Jeesukselle. Niin se renkaan puhkeama oli pikku juttu. Ja minä sanoin, että se iso paketti autollinen ruoka oli pikku juttu, kun sielu pelastui. Meidän täytyy ajatella näitä asioita oikeassa suuruusjärjestyksessä. Mulla eräs sellainen rakas tuttava sisar siellä asuu siellä Heinolan kaupungissa vähän meistä pohjoiseen. Ja kerran hän sanoi, että hän vei semmoiselle vanhalle maanviljelijälle kasettinauhuri syntymäpäivän lahjaksi, kun sillä ei ole sitä, niin sehän on pieni hinta sielusta viedä sinne kasettinauhuri ja sitten viedä hengellisiä kasettia perässä. Että jos se tulee uskoon, niin se on pieni hinta sielusta, koska Jeesus on maksanut sen todellisen hinnan. Hän sanoi, että kyllä hänen kannattaa uhrata vaikka jokaiselle vanhalle maanviljelijälle siellä kylässä kasettinauhuri, että jos ne tulee uskoon, niin se on pieni hinta. Se kiitos on silloin niin suuri. Että jos Jumala puhuu sinulle vaikka, että rupeaa ostamaan niille vanhuksille kasettinauhuri, että pääset viemään sinne hengellisiä kasettia, että ne tulee uskoon, niin tee mitä Jumala sinulle puhuu. Älä kysy neuvoa lihalta ja vereltä, äläkä käy liian pitkäksi aikaa laskemaan kustannuksia. Tämä on vain esimerkki, Jumala voi puhua moninaisista työmuodoista ja tehtävistä, mutta olla siinä uskollinen, mitä Jumala puhuu. Täytyy nähdä se luonnollinen taso, että siellä luonnollisessakin maailmassa kalastetaan pilkeillä ja virveleillä ja rysillä ja verkoilla ja kaikenlaisilla pyyntivälineillä. Ja niin täällä hengen maailmassakin, täällä on monenlaisia kalastusvälineitä ja on vielä monenlaisia kalastajiakin. Mutta se on tärkeintä, että kalastajat ovat yhtä mieltä Kristuksen kanssa. Ja että ne ovat vielä yhtä mieltä keskenään. Mutta se yksimielisyys tulee siitä, että me olemme ensin yhtä mieltä Kristuksen kanssa, sen jälkeen me kykenemme olemaan yhtä mieltä toistemme kanssa. Kristus on yhdistävä tekijä. Ja jos kaikista keskusteluista ja neuvotteluista jää Kristuksen mielipide ulkopuolelle, yhteisymmärrystä ei löydy hengellisessä tasossa. Luonnollisessa tasossa voidaan tehdä päätöksiä niin kuin politiikassa ja lyödä nuija pöytä ja sanoa, että nyt tehdään kompromissi. Mutta hengen maailmassa ei koskaan tehdä kompromisseja. Siellä tehdään mitä kuningas sanoo. Ja se on se nöyryyden koulu, alistua siihen, että mitä Jeesus sanoo minun elämääni. Olla samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Tämä on yksinkertaista, mutta se on lihalle kuoleman tie. päättää olla samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Lihan mieli haluaa vihata. Lihan mieli haluaa olla katkera. Lihan mieli haluaa puhua pahaa. Lihan mieli haluaa tuhlata aikaa epäjumalien kanssa. Joskus minulta on kysytty sellaista asiaa, että mikä on syntiä. Ja vanha saarnaaja antoi sellaisen yksinkertaisen ohjeen. Hän kehoitti ihmisiä asettamaan niissä elämäntilanteissa, että mitä he tekevät ja missä he elävät, asettamaan Jeesuksen sille paikalle. Tupakoitsija voi asettaa Jeesuksen siihen omaan nojatuoliseen ja miettiä, että miltä se Jeesus näyttäisi sätkäsuussa. Ja hänen henkensä sanoo välittömästi, tuo on inhottava kuva. Silloin on synnistä kysymys, täytyy luopua. No Jeesus voi, sitten joku voi ajatella, että miltä se Jeesus näyttäisi, jos olisi tuossa minun nojatuolissa ja hän olisi täynnä katkeruutta. Ja sydän sanoo, eihän Jeesuksessa voi olla katkeruutta. No jos kerta ei minussakaan, jos ei kerta Jeesuksessa, niin ei silloin minussakaan. Silloin täytyy taas luopua synnistä. No sitten sinä voit kuvitella. Sitten sinä voit kuvitella. Kuvitella sellaisen tilanteen, että kiertäisikö Jeesus tuolla kylillä kertomassa juoruja. Kertomassa pahaa opetuslapsistaan. Ajattelin, jos hän siellä maanpäällisen vaelluksen aikana olisi kiertänyt kylää ja kertonut pahaa niistä 12 omasta rakkaasta opetuslapsestaan. Niin sinun sydämesi vastaa heti, ei kai Jeesus sellaista olisi tehnyt. Niin silloin sinun täytyy sanoa, minun täytyy tehdä parannusta. En minäkään halua tehdä, kun ei Jeesuskaan niin tee. Eli peilataan näihin elämäntilanteisiin Jeesus. Ja sinä voit ajatella, istuisiko Jeesus, jos hän olisi lihan päivinä siellä kauniitten rohkeiden ääressä ja katselisi ja nauttisi vain elämästä siellä, kun sielut menee helvettiin. Ja sinun sydän vastaa, ei kai Jeesus tällaista tekisi. Silloin sinun täytyy päättää, en minäkään tee. Silloin sinä ymmärrät, mikä on syntiä. Ja Raamattu sanoi, että siellä missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Ja se ei tarkoita sitä, että siellä missä on oikein jumalaton meno, siellä on suuri armo. Vaan se tarkoittaa sitä, missä synti nähdään suureksi. Se tarkoittaa sitä, että siellä missä on synnin tunto, siellä missä halutaan todella tehdä parannusta, siellä armo tulee ylenpalttisen runsaaksi. Silloin kun synti tulee suureksi, niin se synti voi tulla siitä jo suureksi, että sinä varastat sieltä naapurin karkkiaskista yhden pastillin, niin kuin se eräs sairaanhoitaja kertoi, joka tuli uskoon. Ja siellä työmaalla oli ollut tapana, että aina jokainen ottaa sieltä toisen askista, kun oli siellä jossain taukohuoneessa ne askit. Mutta kun hän oli tullut uskoon, niin hän tajusi, että hän enää voi tehdä, että tämä on varastamista. Yhdestä pastillista voi tulla synnin tunto. Pienellä lapsella voi olla synnin tunto, jos on joskus varastanut tikkarin. Ja hän kokee syvällisen Jumalan armon. Eli Jumalan edessä ei välttämättä ole pieniä ja suuria syntiä, vaan on kysymys siitä, että miten suureksi synti nähdään. Nähdäänkö se niin suureksi, että on tarvetta tehdä parannusta? Nämä ovat sellaisia peruskysymyksiä. Mutta Raamattu sanoi, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Minä voin sanoa ihan profeetallisesti sanona, että niin kauan kuin päivä on, niin kauan kuin kerta kaikkiaan kyetään saarnaamaan, niin kauan saarnataan parannuksen sanomaa. Joku voi kyllästyä sen kuuntelemiseen, mutta jos sinä haluat taivaaseen, niin sinun korviesi täytyy nöyrtyä loppuun asti kuuntelemaan parannuksen saarnaa. Sitä saarnataan niin kauan kuin päivä on. Sitten kun tulee yö, ettei kukaan voi työtä tehdä, niin silloin ei enää saarnata parannuksen saarnoja. Mutta silloin on myöskin valinnat jo tehty. Meidän täytyy lampaan, Jumalan lampaina, avata korvamme ja nöyrtyä kuuntelemaan jatkuvasti parannuksen sanomaa. Siinä on tuoreen voiman ja voitelun salaisuus. Tulee vierailla usein verilähteellä. Raamattu sanoi, että on avoin verilähde syntiä ja saattaisuutta vastaan. On Jeesuksen veri. Tulee vierailla siellä usein. Onko sana vieraillakin väärä? Se ehkä tulee englannin kielestä. Mutta tulla usein verilähteen äärelle. Vanha helluntai saarnaaja kertoi minulle, että silloin kun Nämä niin sanotut veljespäivät aloitettiin, mitä nyt kutsutaan talvipäiviksi ja mitä ne milloinkin ovat. Niin hän sanoi, että silloin kun ne aloitettiin, niin niiden tarkoitus oli se, että sananjulistajat tulevat yhteen tekemään parannusta. Jotta he taas seuraavan vuoden jaksavat saarnata parannuksen sanomaa. Mutta nyt niissä käydään vain neuvotteluja. Eletään inhimillisessä tasossa. Ihmisistä on tullut ylpeitä. Ei ole enää parannuksen teon tarvetta. Mutta jos me mielimme nähdä sielujen pelastuvan, tarvii paljon tehdä parannusta Jumalan kansan keskellä. Täytyy tehdä parannusta kuolleista teoista, laiminlyönneistä, monenlaisista asioista. Niitä voi tulla pitkä lista. Mutta sitten sieltä verilähteen ääreltä on hyvä nousta. Sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan veressä. Raamattu sanoi, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Täytyy päästä eroon syytöksestä. Ja syytöksestäkin pääsee irti parannuksen kautta. Ja sitten jos se syytös on aiheeton, jos sielu vihollinen sen vain tuo, eikä siinä ole totuutta eikä juurta, niin silloin sinun tulee käyttää Jeesuksen nimeä ja verta ja käskeä sieluvihollisen väistymään. Sinun tulee silloin sanoa niin kuin Jeesus siellä erämaa taipaleella, kun sieluvihollinen kiusasi häntä, niin hän sanoi, että näin on kirjoitettu. Mene pois edestäni, saatana. Mutta jos se syytös on aiheellinen, me olemme heikoilla. Mutta jos se syytös on aiheeton, me olemme vahvoilla. Meitä kutsutaan kulkemaan samaa tietä Kristuksen kanssa. Hänen pilkkaansa kantamaan. Ja tunnustamaan hänen nimensä rohkeasti myöskin ihmisten edessä. Meidän on helpompi tunnustaa hänen nimensä täällä hengellisessä kokouksessa. Mutta herätys on sitä, että hänen nimensä tunnustaa rohkeasti myöskin pimeän maailman keskellä. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille se on Jumalan voima. Meille se on Jumalan voima. Rakastetaan tätä sanomaa rististä. Vaikka sen eteenpäin vieminen maksaa jotakin, se maksaa lihan kuoleman tien, mutta se on silti se paras tie. Se on siunatuin tie. Kuuliaiset Jumalan lapset, Jumala aina siunaa. Veljemme viittasi siihen mahdollisuuteen, että uskoa voi myöskin vaeltaa kuivassa erämaassa. Mutta Jumala haluaa, että me vaellamme tuoreessa, voimassa ja voitelussa. Jos me alistumme hänen tahtoonsa ja teemme, mitä hän käskee meidän tehdä, niin silloin me elämme tuoreen voiman ja voitelun alla. Ja silloin meillä on joka päivä uusi armo. Ja silloin tapahtuu se sana todeksi, että niin kuin on päivä, niin on sinun voimasi oleva. Ei väliä sillä, että kuinka paljon se päivä tarvitsee voimaa. Jumalan sana sanoo, että niin kuin on päivä, niin on voimasi oleva. Kun me vaellamme hänen kanssaan, niin hän antaa jokaiselle päivälle niin paljon voimaa kuin me tarvitsemme. Ei kenenkään ylle laiteta suurempaa kuormaa, mitä hän jaksaa kantaa. Eli hänen ikeensä on sovelias ja hänen kuormansa on keveä. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme tässä hetkessä sinun eteesi ja kiitämme tästä hetkestä, tästä mahdollisuudesta, jonka olet meille suonut Pihtiputaan kohdalla, tulla yhteen, rakentua yhteisestä uskosta, että Jumalan pojan tunteminen lisääntyy, että me saamme kasvaa täyteen miehuuteen Kristuksessa Jeesuksessa, ettei meitä enää viskellä tämän maailman arvopeleissä eikä eksityksen kavalissa juonissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa saamme juurtua Kristukseen. Herra, mä haluan pyytää oikein armoa, että saamme juurtua enemmän Kristukseen tämän viikon lopun aikana. Halleluja. Halleluja, että saamme antaa ja saamme vastaanottaa hengen maailmassa, että voimme rakentua pyhässä hengessä, pyhänä papistona toteuttamaan sinun suunnitelmaasi. Ja erikoisesti siunaa sinun kansaasi tällä paikkakunnalla. Siunaa jokaista uudesti syntynyttä, joka tunnustaa sinun nimeäsi ja sinun herrauttasi tällä paikkakunnalla. Siunaa koko seurakuntaa. Herrana koko seurakunnalle näkyy muurin rakentamisesta, joka on rikki revitty, että se jälleen rakennetaan. Herrana näkyy, anna uskon näky toteuttaa sinun tahtoasi. Herrana armo, ettei me tyydy vähän, ettei tällä paikkakunnalla tyydytä vähän, vaan Jumala on jo antanut suuret lupaukset. Ja anna usko tarttua niihin lupauksiin ja alkaa toteuttamaan, Isä, sinun tahtoasi, sinun suunnitelmaasi. Halleluja. Isä, me julistamme voittoa ja julistamme tämän kaiken riidan ja toran hengen ja perkeleen miekan työnnetyksi ulos Jumalan kansan keskeltä. Kaiken tämän saatanan kiila, joka on tullut uskovien välille, Isä, me julistamme sen ulos työnnetyksi muurien ulkopuolelle. Ja pyydämme, Isä, armoa, että muurille saa nousta vartijat kukin paikallensa miekka toisessa kädessä ja toisella kädellä työtä tehden, niin että muuri tulee jälleen ehyeksi, että Kristus kirkastuu, että hengen vaimassa on yksi lauma, Herra, sinun seurakuntasi, joka on puhtaaksi vihmottu karitsan veressä, halleluja, kirkastettu seurakunta. Herran oikein työkyky takaisin sinun seurakunnallisi tällä paikkakunnalla, Herra, armahda, armahda kaikkia tämän seurakunnan jäseniä, jotka ovat uudesti syntyneet elävään toivoon. Palauta työkyky, Isä, hengellisessä mielessä. Ja voi jollakin olla fyysisestikin ongelmia, mutta ennen kaikkea, Herra, pyydämme hengellistä työkykyä ja työnäkyä Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Herra, ala tämän vuoden oikein runsas työn vuosi sinun valtakunnassasi. Anna se armo, että me saamme nähdä jo tänä vuonna herätyksen tuulen puhaltavan tässä maassa. Ja saamme nähdä herätyksen tuulen puhaltavan tässä paikkakunnassa, Isä. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja anna meille armo, että me ole herätyksen esteenä, vaan että me voimme heittäytyä virtaan ja sanoa, että Isä, sinun tahtosi haluamme tehdä mielellämme, mielellämme, halleluja, iloiten tehdä sinun tahtosi, halleluja. Isä, siunaa kaikella taivaallisella, valista kasvosi. Herra, kosketa jonkun oikeaa poskia, silloin onko siellä sylkirauhassa tai missä siellä on ongelma, mutta tulkoon terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kosketa jonkun kurkkua, Herra, parantavalla kädellä tässä hetkessä. Kosketa jonkun oikeaa olkaniveltä ja käsivartta, Isä, Jeesuksen nimessä tulkoon terveyttä. Kirkastukoon Kristus Jeesus, halleluja. Kiitos jonkun niskan kohdalla terveydestä ja jonkun kaulan kohdalla aivan tässä alasyrjässä oikealla puolella. Kipu väistykö Jeesuksen nimessä. Ore sekente de como, arro seke de me sente ferde. Ja oikean lonkan kohdalla kiitämme terveydestä tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Oikean polven kohdalla julistamme terveyttä. Jeesus Kristus on Herra. Tulkoon niveleen ydintä luihin. Jeesuksen nimeltä oikein öljyä tuohon niveleen Jeesuksen nimessä. Kiitos koko oikeasta jalasta ja jalkaterästä, että se kokee Jumalan voiman. Amore sente de kemere sante. Ja se, mikä sinun on kääntynyt kierroon, niin se kääntyköön suoristukoon Jeesuksen nasaretlaisen nimessä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ole ylistetty, ole palvottu, pyhä Jumala, pyhä Jumala. Ore sekente de kemere se. Amore se, jollakin olisi siellä vatsassa jossakin suolistossa on joku ongelma ja siellä pyhä henki liikkuu siellä suoliston keskellä. Minä en ymmärrä näistä lääketieteellisesti mitään, mutta julista jonkun suolistolle ja sisäelimistölle terveyttä siellä vatsassa ja siellä vatsaseudussa koko elimistössä Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveeksi, olkoon se vaiva mikä tahansa, tulkoon terveyttä Jeesuksen nasaretlaisen nimessä. Halleluja, kiitos, että pyhä henki liikkuu jonkun vatsan ja suoliston seudulla tässä hetkessä ja siellä tapahtuu ihmeitä ilman määrää. Halleluja, halleluja, elämä voittaa, elämä voittaa, elämä voittaa Jeesuksen nimessä, halleluja. Camore sente de camore, amore sente de cramore sede. Ja jonkun katkera murhe tulee muuttumaan iloksi. Katkera murhe muuttuu iloksi Jeesuksen nimessä. Ja se on oleva Herran teko. Sitä ei sieltä puristamalla puristeta, vaan se on Herran teko. Katkera murhe muuttuu iloksi Jeesuksen nimessä. Halleluja. Katkeruuden valta olkoon murrettu tuossa savimajassa. Kaikki se murhe olkoon murrettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Joku on nyt päästetty katkerasta murheesta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja vapaus on veressä. Vapaus on Jeesuksen veressä. Tulkoon Herra sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valkeutesi. Tulkoon sinun kirkkautesi tämän viikonlopun keskelle. Ja tapahtukoon sinun tahtosi täällä meidän keskellämme niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun pyhä nimesi pyhitetyksi, kiitetyksi ja korotetuksi tämän viikonlopun aikana. Isä siunaamalla siunaa, enentämällä enen. Halleluja, halleluja, halleluja. Jonkun oikea sivu, koko kylki on sairas ja kipeä ja Jeesuksen nimessä virratkoon terveyttä, virratkoon terveyttä. Tässä hetkessä Jeesuksen nimessä oikea koko sivu terveeksi Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Halleluja, Herra sen tekee, halleluja. Kaikki on hänelle mahdollista, kaikki on hänelle mahdollista. Amore stente fente, amore stente felte. Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut. Amen.